опор. Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Беларускі парламент можа вярнуцца ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. За гэтым рашэннем, прынятым сёння ў Страсбуры, стаяць прынамсі два адметныя моманты. Першы. Беларусь, уласна, не прымаецца ў парэ, але аднаўляе свой статус спецыяльна запрошанага, які раней страціла. А па-другое, прадстаўляць краіну будуць дзве дэлегацыі, уласна парламенцкая і непарламенцкая пазіцыі. І яшчэ адна ўмова. Беларусь вернецца ў парэ толькі пасля таго, як увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. За дэбатамі ў Страсбуры сачыў наш спецыяльны карэспандэнт Валянцін Жданко і пытанне да яго, наколькі гарачай была дыскусія і ці ставіліся іншыя ўмовы, акрамя адмены смяротнага пакарання.
У дэбатах па беларускім пытанні ўзялі ўдзел паўтара дзясятка дэпутатаў. Ніводзін з іх не тарэчыў супраць вяртання беларускаму парламенту статусу адмыслова запрошанага. Аднак наконт таго, калі гэта можа адбыцца і якімі ўмовамі павінна быць абстаўлена, меркаванні падзяліліся. Найбольш істотнай была папраўка наконт мараторыя на смяротнае пакаранне, ухваленая юрыдычным камітэтам ПАРЕ, які ўзначальвае Хрыстас Пургурыдас. Вядомы сваім жорсткім падыходам да палітыкі беларускіх уладаў, кіпрскі дэпутат, выступаючы з трыбуны асамблеі, прапанаваў статус аднавіць, але толькі пасля таго, як улады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Ён нагадаў пра тое, што смяротныя прысуды ў Беларусі па-ранейшаму выносяцца, а целы пакараных смерцю нават не выдаюць сваякам. Віце-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов, які ўзначальваў афіцыйную дэлегацыю, даводзіў, што колькасць смяротных прысудаў у Беларусі значна скарацілася з 47 у 98 годзе да 2 за апошнія гады, і што фармальна адмена смяротнага пакарання не ёсць абавязковай умовай атрымання гасцявога статусу ў парэ. У канчатковым выніку, аднак, папраўка пра мараторый была ухвалена парламенцкай асамблеі. Увогуле, прынятая дэпутатамі рэзалюцыя ахоплівае вельмі шырокі пералік праблемаў, да вырашэння якіх парэ заклікае беларускую ўладу. Гэта і неадкладнае вызваленне ўсіх палітвязняў, і спыненне пераследу і запалохвання актывістаў апазіцыі, і спыненне прымусовага прызыву на вайсковую службу апазіцыйных актывістаў, якія раней былі прызнанымі нягоднымі да яе, і скасаванне перашкодаў пры рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў, і шмат іншых умоў, звязаных з рэформай выбарчага заканадаўства, дзейнасцю незалежных медыяў, правядзеннем мірных акцыяў пратэсту.
Валянцін, а як усё ж перамагло рашэнне, што краіну будуць прадстаўляць дзве дэлегацыі? Ці ёсць нейкія ўмовы, дакуль будзе такое выключнае падвойнае прадстаўніцтва?
Спецдакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні асабліва падкрэсліў важнасць і нават, паводле ягоных слоў, рэвалюцыйнасць таго палажэння рэзалюцыі, у якім замацавана, што, цытую, да таго часу, пакуль у парламенце Беларусі не будзе належным чынам прадстаўлена апазіцыя, ПАРЕ будзе забяспечваць, каб дэлегацыя беларускай непарламенцкай апазіцыі запрашалася на кожную сесію асамблеі, а таксама кожны раз, калі пытанне Беларусі будзе фігураваць у парадку дня камісіі асамблеі. Канец цытавання. Прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька з трыбуны ПАРЕ гаварыў пра неабходнасць сумеснай распрацоўкі апазіцыі і ўладай дарожнай мапы дзеля ўступлення ў Раду Еўропы. Цяперашнія магчымасці для ўнутрыпалітычнага дыялогу стварыў, паводле яго, эканамічны крызіс і тупіковая сітуацыя, у якую завяла Беларусь улада. Александр Лукашэнка дамагаецца ад захаду ўсё новых пазыкаў, і гэта, як лічыць лідар апазіцыі, ёсць спрыяльным момантам дзеля таго, каб дамагацца правядзення ў краіне свабодных выбараў. Выступ Анатолія Лябецькі, дарэчы, суправаджаўся воплескамі еўрадэпутатаў. Віце-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов пасля галасавання выглядаў расчараваным. У размове з журналістамі ён сказаў, што такі вынік для яго быў нечаканым. Зрэшты, канчатковае юрыдычнае рашэнне ў гэтым пытанні будзе прымаць Бюро Рады Еўропы ў верасні. І да таго часу, як паведаміў спадар Іванов, беларуская ўлада можа вярнуцца да разгляду пытання аб мараторыі. На працягу 60-гадовай гісторыі Рады Еўропы яшчэ не было прэцэдэнта, калі б краіна, якая ўжо мела статус адмыслова запрошанай у парэ, страціла яго, а праз шмат гадоў зноў спрабавала аднавіць. Намесніца генеральнага сакратара Рады Еўропы Модде Бурбу-Пікіо, адказваючы на маё пытанне пра гістарычныя паралелі, згадала толькі прыклад Грэцыі. У 70-е гады, пасля ўсталявання ў гэтай краіне аўтарытарнага рэжыму чорных палкоўнікаў, Грэцыя была выключана з Рады Еўропы і паўторна прынята толькі пасля таго, як да ўлады там прыйшоў дэмакратычны ўрад.
Са Страсбуру перадаваў Валянцін Жданко. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы – гэта кансультацыйны орган Рады Еўропы, у які ўваходзяць прадстаўнікі 47 еўрапейскіх краінаў. Членаў парламенцкай асамблеі прызначаюць нацыянальныя парламенты з уласнага дэпутацкага корпусу. Статус адмыслова запрошанага дае магчымасць удзельнічаць у працы парламенцкай асамблеі і яе камісіяў без права галасавання. Статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ Беларусь атрымала ў 92-м годзе, а ў 97-м пасля рэферэндуму 96-га году, які быў прызнаны недэмакратычным, Беларусь была пазбаўленая гэтага статусу. Што думаюць пра магчымасць яго вяртання беларускія палітыкі? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч лічыць вельмі важнаю умовай патрабаванне еўрапейцамі мараторыю на смяротнае пакаранне.
Гэта не з'яўляецца абавязковай умовай для аднаўлення статуса, бо гаворка не ідзе аб сяброўскай у Радзе Еўропы, дзе гэта абавязковая умова. Але тым не менш. Влада зараз гаворыць, што нібыта яны гатовы для ўвядзення мараторыі. У гэтым годзе мы такіх выказванняў шмат чулі, але вот акрамя як гаворкі, далей што-то вот справа ніяк не рухаецца. Хаця тут дастаткова указа прэзідэнта альбо адпаведнага рашэння парламента об внесении изменах у криминальный кодекс. Есть ответное решение Конституционного суда. Поскольку в Конституции смертное покарание носит часовый характер, это просто написано в Конституции, то не треба никаких ни референдумов. Это решение Конституционного суда от 2004 года адлюстравано.
Наместник старшини комиссии Палаты представников Игор Карпенко меркуя, над этим питанием треба працавать.
В принципе, у нас в последнее время значительно, в общем-то, гуманизировано уголовное законодательство.
В принципе, у нас в прошлым часом значно гуманизовали криминальное законодавство. Скорошенный шерег артикулов, поводле яких уживалось смертное покарание. Я ведаю навод поводле размовов с коллегами-депутатами, что мы готовы працавать у гэтым накірунку и далей с усими зацікавленными, принамсі со структурами выканаўчай улады и громадянской супольностью так само. Тут повинна быть пэўная законодавчая инициатива, але яна потрабуе и серьезной подрыхтовки. Грамадская координационная рада при администрации президента уже обмерковывала эту проблему. Мы, депутаты Палаты представников минулого скликания, так само наведывали несколько колоний. Одним словом, нам треба в этом накірунку вельми серьезно працавать.
Нам надо вот в этом направлении очень серьезно поработать.
Анатолий Лябецко, со старшиня политрады объединенных демократичных сил в Беларуси, сегодня находится в Страсбуре, где он представляет позицию демсилов.
Констатую только, что у нас разные приоритеты и меты. Мы за то, как Беларусь имела полноправное сябровство в Раде Европы и парламентской ассамблеи. Влады зацікавлены отримать только статус адмыслова запрошенного, как некий доказ того, что причины, чинники, которые привели до заморожения статуса адмыслова запрошенного, они зараз ликвидованы. Тому мы будем последовательно змагаться за то, как Беларусь отповедала стандартам Рады Европы.
Сказаў Анатолій Лябецька свабодзе. Мы працягнем абмяркоўваць і першы візіт у Менск камісара Еўразвязу.
Ці можна лічыць візіт еўракамісара ў Менск знакавай падзеяй? Ці зможа Еўразвяз стаць процівагай расійскаму вектару? Як ацаніць рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталія Лешчынка з Лондону.
Эксперты за свободы позднее о нашем вечеровом эфире, ну а зараз оценки европейского друку. Относно первого визита у Беларусь еврокомиссара Бенита Феррары-Вальнер у друку пишут: «Добрый початок двухбаковым стосункам покладены, однако конкретные кроки еще не зроблены». Заглядом прессы Алена Струве.
Як піша выданне Вінерсайтунг, Еўразвяз хацеў бы і надалей падтрымліваць Беларусь у выпадку, калі Менск будзе дэманстраваць павагу да правоў чалавека і дэмакратычных свабодаў. Лукашэнка, якога называюць апошнім дыктатарам Еўропы, прасігналізаваў як мінімум пра гатоўнасць да дыялогу. Мы шчыра хочам добрых стасункаў з Еўразвязам, нават калі гэта некаторым і не падабаецца, цытуе Вінерсайтунг словы беларускага кіраўніка. Многія польскія выданні падаюць наступную фразу еврокомиссару з учорашняга публічнага выступу ў Менску. Калі беларусы абралі еўрапейскі шлях, іх будуць сустракаць з распасцертымі абдымкамі. Польскія СМІ таксама прыводзяць і асноўныя умовы, выстаўленыя звязам Менску ў абмен на шчыльнае двухбаковае супрацоўніцтва. Як падае брусельскае выданне Europe Server, камісар Беніта Феррары-Вальнер звярнулася да беларускага кіраўніка Лукашэнкі з заклікам вызваліць усіх палізняволеных. Аднак калі брусельскі корреспондент корреспондент спитався про льос американського громадянина Еммануела Зельцера, пресовий секретар Єврокомісару відказала, що про Зельцера передавалося тільки у новинах і відмовилася назвати його справу політичною. Шведське видання Blekingslands Tidende подає, що Єврокомісар пообіцяла Мінську широке коло агульних інтересів. Видання при гэтым адзначае далёка не простае дачыненне Мінску з расійскім хаўруснікам і піша, што цяперашні стан Беларусі, якая знаходзіцца паміж Расіяй і Еўразвязам, найдакладней можна назваць турбулентным. Нямецкая газета Tagesspiegel піша пра складанасці ўзаемаадносін паміж колішнімі славянскімі братамі і адзначае, што напружанасць паміж Мінскам і Масквой пачала нарастаць пасля пражскага саміту Еўразвязу, на якім абмяркоўвалася праграма «Усходняе партнерства». Правдоподобно, что терпение Москвы скончилось, так и Шпигель приводит слово анонимного кремлевского чиновника. Напевно, комусь-то надокучило быть президентом Беларуси.
Ну а зараз о питании свободы. Что дать Беларуси сближение с Евразвязом и Радой Европы? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Наверное, что-нибудь будет лучше, наверное, все-таки. Я так думаю, наверное, и все хотят так думать. А как там, ну, посмотрим. Да, я думаю, будет лучше вот в этом плане. Если визы будут, то как бы...
Думаю, да. Приток валюты, возможно. Мне проще станет общаться с моими родственниками за границей.
Не знаю, посмотрим. Вообще, многовекторная политика, она лучше, чем в одну сторону.
Ой, я даже не ведаю. Но я думаю, что нет. Пока Лукас тут есть, то низ не будет.
Ну, если нам откроют границу, будет это неплохо. Скажем так. Ну, хотя бы по визам. Хотя бы, чтобы снизили стоимость виз и в посольство не создавали ажиотажа какого-то на ровном месте. Я думаю, все равно экономическое как бы сотрудничество, оно всегда идет на пользу. Плюс в Евросоюз все-таки экономика повыше, что-то взять положительное от данного сотрудничества.
Я бы очень хотела, чтобы мы стали европейской цивилизованной страной. Такие, какие мы сейчас есть, я даже не знаю, кто нас возьмет и что с нами будет, если мы вступим. Ну, я боюсь, что на таких правах, на каких мы сейчас есть, нас не возьмут в Евросоюз. Для этого ведь очень многое нужно поменять. Об этом можно только мечтать.
Такие отказы мы почули у Гародни. Про схвилину, про гандлёвые дочинения с Россией. А зараз я нагадаю основные темы дня. Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Паре таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінатэатра выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму «Стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». Сёння Роспатрэбнадзор амаль удвая пашырыў спіс дазволенай да ўвозу малочнай прадукцыі, вырабленай у Беларусі. Але пакуль гэта амаль у 5 разоў меней, чым пастаўлялася ў Расію да так званай малочнай вайны. Між тым, кіраўнік Роспатрэбнадзора папярэдзіў, у Расіі рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку, і калі беларускі бок зноў будзе рабіць выгляд, што нічога не ведаў, чарговых канфліктаў не пазбегнуць. Перадае Ігар Карней.
Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка перакананы, калі беларускія вытворцы хочуць прадаваць свае прадукты ў Расіі, то павінны выконваць расійскія законы. Пасля падпісанага 17 чэрвеня ў Маскве малочнага замірэння чыноўнік заявіў, расійскае заканадаўства мадэрнізуецца, рыхтуюцца аналагічныя тэхрэгламенты на мяса і мясапрадукты. Калі ў экспарце беларускага малака расійскі рынак займаў 93%, то мясныя пастаўкі залежаць ад Расіі на 100%. І калі пачнуцца праблемы з адсутнасцю сертыфікацыі мясных прадуктаў з Беларусі, то, як лічыць эксперт у аграрнай галіне Іван Нікіченка, сцэнар харчовага канфлікту можа цалкам паўтарыцца.
Канешне, а на захад наогул на дарогі не ва.
Беларускі бок будзе падрыхтаваны вось пасля гэтага сумнага досведу?
Не, не будзе гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральна. Калі малако стаіць месяц, ну што ж малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Консерванты. Нашу колбасу не ем, тому що це м'ясо вилежало з фрукту в магазині, його ніхто не купив, його вдражнюю на колбасний завод. Його робить колбасу, добавки, консерванти, спеції, і все, і кавалося, лучше м'ясо взяти. Жоване м'ясо я не любив, не люблю.
На початку червня віце-прем'єр російського уряду Віктор Зубков заявив, до 2012 року Росія цілком забезпечить насельництво свининой і м'ясом птушки. Правда, при гэтым удакладнів, дзеля захавання конкуренції обмежовувати імпорт не варта, але патрабаванні да якасці завознай прадукцыі падвысяцца, што і будзе адлюстравана ў новым рэгламенце. Алена Краўцова, спецыяліст аднаго з менскіх мясакамбінатаў, кажа, што праблемы з экспартам у Расію раз-пораз узнікалі і раней. Расійскіх санітараў не заўсёды задавальняла якасць прадукцыі, але пакуль ніякіх дадатковых патрабаванняў адміністрацыя прадпрыемства не атрымлівала.
Кроме жалоб потребителей, снижение каких-то объемов наших поставок не приложить пока нечего. Естественно, мы работаем, и мы не собираемся складывать руки и не собираемся жаловаться. Говорить, что да, нам плохо, нам сложно. Мы будем работать, и мы уверены, что мы найдем возможность решить эту проблему.
Неузабаве зазнаць на сабе принциповость Роспотребнадзора могут активные гульцы харчового рынку Беларуси. Министерство сельской господарки России распрацовывая нормы техрегламентов относно забороны на перепрацовку замороженного мяса. Таким чином, поводле ведомства, можно істотно подвысить якость мясной продукции, а так само зрабіць, каб покупник бачыў, з якой сыравіны продукция вырабленая. Прыняцё техрегламенту дазволіць абмежаваць імпорт мяса другого гатунку, якое выкарыстоўваецца як сыравіна для вытворчасці каўбасаў і сасісак. Былы кіраўнік Камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук перакананы, нельга ігнараваць законныя патрабаванні Расіі як галоўнага спажыўца беларускай харчовай прадукцыі.
Расійскі бок датуе малако на 5%, наш бок на 24%, і мае магчымасць датаваць, таму што існуюць сур'ёзныя субсідыі з боку Расіі на энергоносьбіцы. Добра, што ёсць магчымасць даваць, але не ведаць, якой цаной яны даюцца, і што гэта можа для нас рана ці позна мець значна больш цяжкія наступствы, чым мы маем сёння, гэта, канешне, ўжо будзе недаравальна для той палітыкі аграрнай, якая апошнімі часамі мае вялікую патрэбу, каб змяняцца.
Такое меркаванне выказаў корэспандэнту «Свабоды» Александр Ярашук. Малочная вайна з Расіяй вымушае беларускія прадпрыемствы арыентавацца на рынкі іншых краінаў. І вось першая вестка. Акцыянернае аб'яднанне «Гомель мяса Малпрам» спрабуе пачаць экспарт прадукцыі ва Ўкраіну. Дзеля гэтага давядзецца выкарыстаць новую гандлёвую марку. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Пасля расійска-беларускай малочнай вайны ў Гомелі з удзелам акцыянернага таварыства «Жытомірскі маслазавод» і «Гомель мяса Малпраму» стварылі сумеснае прадпрыемства «Беларуская украінская кампанія», расказвае намеснік генеральнага дырэктара «Гомель мяса Малпраму» Генадзь Раманенка.
Создалі прадпрыемства, сейчас стадія проработки, регистрация надо в ветеринарных службах Украины. Идет простая работа, обыкновенно. У нас два предприятия. С Житомирским маслозаводом и еще с одной фирмой. В Черняхове это город Спутник Житомир. Заменить восточное направление очень трудно. Тем более и не нужно. Это наши партнеры, мы с ними будем работать. А альтернативные рынки, в принципе, необходимы. Зачем мы занимаемся?
Учора у Гомельским облаконками с уделом прадстаўнікоў малакаперапрацоўчай вытворчасці Палтаўскай вобласці Украіны ладзілася нарада з мэтай аператыўнага стварэння сумесных прадпрыемстваў на базе малочных камбінатаў у Рагачове і Калінкавічах. Паводле звестак рэгіянальнага аблсельгасхарчу, гомельскія вытворцы рыхтуюць зараз буйную партыю канцэнтраванага малака, якое будзе пастаўлена паўднёвым суседзям. Наколькі перспектыўным выглядае пашырэнне экспарту беларускай малочнай прадукцыі ва Украіну, пра гэта распавёў нашаму радыё прадстаўнік украінскага клубу аграрнага бізнесу Уладзімір Лапаў.
На украінскому рынку посегментно представлення як український бізнес, так і іноземний бізнес. В принципі, український ринок молока насичений. Єдине, що Україна також є нетоекспортером молочної продукції, і тут я боюся, що це не той випадок, коли білоруська продукція матиме великі шанси на українському ринку. Скоріше за все, нам треба боротися десь за інші ринки збуту. Наскільки я знаю, і Україна намагається вийти на європейський ринок, і Білорусь намагається вийти на європейський ринок. Тобто, в даному випадку, український ринок для білоруської продукції може бути лише як тимчасовий, тому що стратегічно, я думаю, що ми свої потреби будемо закривати самі.
З України по телефоні говорив Владимир Лапов. Этими днями у Библиотеки Свободы вышла у свет черговая книга серии «Акценты свободы». Выбранные выпуски передачи «Пражский акцент» от 2001 по 2009 годы. С недели 21 червеня до середы 24 червеня у нашем эфире будут звучать фрагменты выпусков, которые вошли в книгу. Веде передачу автор книги Юрий Дракохвост. І сьогоднішній випуск ви почуєте одразу після новинок. Сьогодні у Гародні відбулося посідження Білорусько-Польської комісії у справах історико-культурної спадщини. Були обмірковані питання реставрації Нясвіського замку, супольного використання Августовського каналу, реституції Лауришевського Євангелля, якої заховується тепер у Кракові у зборах музею Чартарисських, повідомляє Сергій Стравцов.
Комиссия собиралась у овальной зале нового королевского замку. Керовали посиджением наместники министра культуры Беларуси и Польши Владимир Грыдюшко и Томаш Мерта. Присутничал польский амбассадор Генрик Литвин. Владимир Грыдюшко зазначил.
Разговор непростой, безусловно. А вот мы выбираем свои позиции.
Размова не просто, безумовно. Мы выказываем свои позиции, подходы и разом с польскими экспертами приходим до узгодненных решений и в целом становча оцениваем сегодня ту работу, что провела тягом году комиссия экспертов, створенная для ожидавления координации працев по реставрации Нясвіцкого замку.
Координации работ по реставрации Нясвіцкого замка.
Польский бок подтвердил сегодня, что зроблены электронные копии 48 портретов Радзівілаў, которые Урад БССР у 1953 году передал бесплатно в Польщу. Этой копии отримает теперь Беларусь. Наместник министра культуры Владимир Грыдюшко поведомил еще.
Точно так же мы сегодня обсуждаем тему Августовского канала и говорим о совместном плане управления этим объектом. Это та составляющая, которая необходима при подготовке визита экспертов Всемирного центра наследия ЮНЕСКО сюда.
По комментарии я звернулся до городенского историка, доктора наук, профессора Олеся Кравцевича. Первый он сказал про Августовский канал.
Правда, польскому боку не залежит, как бы этот объект был унесен у список помников ЮНЕСКО. Это одразу повеличивает туристичные махчимости. Англичанин, француз, японец, американец, немец, они глядят каталог ЮНЕСКО. І по цих пам'ятниках їздять. Це означає наплив туристів. Вже у 90-ті роки з польського боку Августовський канал, який там більше 100 кілометрів тягнеться, був повністю пристосований для прийому туристів. Готелі, ресторани. Удалося врешті намовити білоруський бок, реставрувати свій участок, а площінь 24 кілометри. Але у нас інфраструктури такої нема шикай.
Історик Олесь Кравцевич. Ну а зараз на черзі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 червня еврокомиссар у справах внешних связей Бенита Феррера-Вальднер наведала Минск. На перемовах с Александром Лукашенком она заявила, что Брюссель надалей чекает выполнение Минском 5 потребований евразвязу. Гэта змены ў выбарчым законодаўстве, свабода медыя, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацыяў і вызваленне палітзняволеных. Водгук на гэтую падзею.
Этой дамы на ведомые Белоруссии. Так это ж приехал диктатор торговый у Беларуси, який нам диктует, ну, некие там демократы, все другое, нарешанский селянин.
Меркаванне слухача коментує керівник аналітичної служби «Білапан» Олександр Класковський.
По-перше, спадарення Феррера-Вальднер, як дипломатка, вельми досвідчена і витончена, формульовки уживала м'які. Навіть на думку частки білоруської опозиції занадто м'які. Мовляв, треба більше рішуче потребувати демократизації. І другий принциповий момент. Це ж не спадарення Феррера-Вальднер треба. Це треба білоруському громадству. Бо інакше, і ось молочний конфлікт з Росією це так само показав, у законсервованій сьогоднішній ситуації ми знаходимося у тупику. А только проз реформы, проз сближение с Европой мы можем выйти из этого исторического тупика.
У Іране працягваюцца сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія не згодныя з афіцыйнымі вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Паліцыя выкарыстоўвае тручкі і слезацечны газ. Пратэстоўцы распальваюць на вуліцах Тэгерану вогнішча і заяўляюць, што паліцыя іх не запужае. Паводле афіцыйных вынікаў, дзейны прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад набраў 63% галасоў, а ягоны апанент Мір Хусейн Мусаві 34%. Мусаві дамагаецца не пераліку галасоў, а новых выбараў. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў працягваць мірныя акцыі пратэсту.
У Ярмушиной фальсификация результатов голосования на выборах президента Белоруссии проходит и заканчивается элегантной победой Лукашенко. Весь мир видит, чем закончились выборы президента Ирана в белорусском варианте. Мусави и Ахмадинежад, вероятно, вышли по результатам голосования в первом туре на второй. По этой причине, не иначе, произошла фальсификация результатов. И Ахмадинежад избежал второго тура. Избирателей, к тому же, возмутило то, что высшая духовная власть пошла на обман своих верующих. Чтобы наступил мир в Иране, необходимо проводить новые честные выборы.
24 червня о 18 године у Менску во управе партии БНФ отбудется презентация 16 книги серии «Библиотека свободы 21-е стагоддзя» «Акценты свободы» Юрия Дракахруста. Гэтая книга – сборник выбранных передачу программы Белорусской службы радио «Свобода» «Праский акцент». Передачи вышли в эфир у 2001-2008 годах.
Хочу выказать свободе, я особисто сподару Юрию Дракахрусту свою великую удячность за выдание книги «Акценты свободы». Собранные разом правские акценты уражают своей актуальностью и сучасностью. У ей простые отказы на складанные пытания. На мой погляд, эта книга повинна стать настольной для каждого из лидеров оппозиционных партий. А нам, посполитым белорусам, она даст мягчимость лепше разбираться в складанностях сучасного громадско-политичного життя. Петро Журавлев из Менску.
Нагадаю, телефон свободы в Менску 266-39-52 працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Мы, як заўсёды, чакаем вашых тэлефонных водгукаў. Адразу пасля навінаў спецвыпуск «Акцэнты свабоды».